Igor Suvorov je Integron. To je totiž platforma pro lidi žijící a stěhující se do České republiky. Dokumentují příběhy cizinců, bourají stereotypy a snaží se integraci usnadnit, protože se určitě nebojíte neagresivní konfrontace s pohledem cizince na Česko. Vítejte u poslechu, zve David Šťáhlavský.
Hovory.
Igor Suvorov, vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Chtěl jsem říct si Ihor, protože teď je populární běloruština, ukrajinština. Vy jste ovšem ze Sverdlovska, čili z Jekatěrinburku.
Přesně tak.
To je brána na Ural.
Na hranici mezi Evropou a Asií, přesně.
Cítíte se více být Evropan nebo Aziat?
To asi těžko říct, protože to jsem se jako nikdy sám sebe moc neptal, a protože jelikož tam na východě doma jsem nikdy nebyl, necestoval jsem na východ nikdy, spíš vždycky na západ, protože to je levnější a, jako, a je to tam Evropa. Ale cítím se prostě, já nevím, jako člověk, já jsem se tam narodil na hranicích a teďko žiju prostě v centrální Evropě, takže považuji sám sebe za mezinárodního člověka. Jsem otevřený světu, otevřený různým věcem.
Upřímně řečeno, pro mě Asie začíná někde kolem Čity.
V Rusku asi tak se tak úplně nedá říct, protože všude jsou úplně různý lidi a třeba někteří lidi ze západní části, třeba Kazaň, že, kde žijou muslimové, oni by se lišili třeba od těch lidí, kteří jsou třeba možná pravoslavní a žijou ve Vladivostoku nebo Chabarovsku, ale zase je to hodně o jenom o jednotlivcích.
Na svém facebookovém profilu máte heslo Střílej cary. Jak tomu mám rozumět?
No, to byla obrovská chyba těch lidí, kteří k tomuto rozhodnutí dospěli víc jak 100 let zpátky. Ale v našem městě ono se liší podle mě od většiny ruských měst, protože u nás, u lidí z Jekatěrinburgu, u uralských lidí, se zachovalo něco takového v nás. Na všechno nahlížíme z hlediska politického, protože když se pohybujeme v takovýchto rovinách cár nebo... co se potom odvíjelo, byl třeba velký exces s kostelem, se stavbou kostela, který chtěli postavit dva velmi zajímavé pány.
Jelcin centrum také.
Ne, Jelcin centrum je...
To je také velmi bouřivé téma.
Je to bouřivé téma a sám Jelcin je taková figura. Nechci říct úplně kontroverzní, ale na ně se dá nahlížet nejenom ze dvou úhlu pohledu. No a tu tradici s těmi všemi dokonce jako... Řeší se pořád ten cár, ten byl kostel a různé omezení, měli jsme dřív svobodné volby místodržícího, potom to bylo prostě zhora zakázáno. A my jako lidi to bereme, že to je něco jako proti nám, prostě nechápeme to a nechceme se moc podřízovat nějakým nařízením zhora.
Takže cítíte se právě z titulu té uralské brány svobodnější než třeba v Petrohradu, než v Moskvě?
To bych tak úplně neporovnával.
Nebo jak se vymezujete, protože víte, že u nás máme Hradec, Králové a Pardubice, máme u nás Prahu a Brno, máme Ostravu, Olomouc. Jsou tam takové ty drobné rozmíšky nebo řekněme špičkování mezi obyvateli těch měst. Máte to také v Rusku takové?
Jo, jasné, samozřejmě. V každém státu existuje takový ten regionální nacionalismus a regionální vlastenectví, protože člověk cítí tu vazbu k regionu, k těm lidem, k té mentalitě nebo spíš k nějakým postojům. A to hodně jako ovlivňuje potom to chování i lidi. Třeba v Petrohradu lidi jsou úplně liberální, protože tam člověk může úplně v pořádku vzít si, já nevím, růžové kalhoty a nebude se bát na ulici. A nebo třeba u mě na sídlišti, kde jsem se narodil, a, no narodil jsem se v centru, ale vyrostal jsem v proletářském sídlišti. Úplně hardcore proletářské, postaveno pro továrny, pro děti, pro pracující továrna, pro děti, kteří potom budou pracovat na továrnách. Takže tam by to úplně jako nešlo. Ale otázka je, co je prostě cítit se svobodný.
A je to možné, aby se člověk cítil svobodně v dnešním Rusku?
Já nemůžu mluvit za všechny a já se tam úplně tak moc necítím a každý rok, co tam jezdím, a pozoruju, co se změnilo, co ne, moc jako se nemění. A bohužel teda to odrádí.
Jsou to jenom vaše předsudky třeba, že by ti lidé, kteří tam žijí, se cítili svobodně, ale vy už máte určitou bariéru vůči tomu cítit se svobodně?
Já to, že mám bariéru, já jsem k tomu prostě dospěl, protože jsem měl tu příležitost, kterou nemá většina ruské populace, jelikož jestli prostě triviálně se podíváme na statistiky, tak víc jak 65% lidí nemá zahraniční pas, tudíž nikdy nebyli v zahraničí, blízké zahraničí se nepočítá. Že
to je tedy bývalý Sovětský svaz.
Bývalý Sovětský svaz, jo, 13 republik, 13 sester.
Nebylo jich víc?
Myslím, že 13, nebo možná méně.
15.
No, plus 2, minus 2.
Jedna sovětská píseň je Já druhý takový strany neznaju. A je to o tom, že nezná hrdinka filmu jinou zemi než Sovětský svaz, což je pravda, a proto se jí v tom Sovětském svazu líbí. Není ta situace v Rusku stejná teď?
Hodně lidí vzpomíná hodně krásně na sovětské časy, protože tam měli zajištěné úplně všechno. Lidi se rodili s myšlenkou, že za 18 let nastoupí do armády, po armádě nastoupí do továrny, narodí se jim dítě, postaví barák, zajedou jednou třeba na...
Počkejte, postaví dům? V Sovětském svazu?
V uvozovkách. Každý to prostě měl po svým, ale měl tu jistotu. Teď lidi tu jistotu nemají. Otázka je, co je jistota. Jistota podle mě je neustálý pokrok, neustálý pohyb, neustálý rozvoj. Když člověk přemýšlí, když člověk se nějakým způsobem snaží pochopit svou protistranu nebo nějakým způsobem spochybňovat nějaké věci, protože co je pravda, žijeme teď v dobu postpravdy, všude fake news, abychom aspoň podle mě mohli trošičku střízlivější nahlížet na svět.
Vy jste říkal fake news, odkud více podle vás pramení fake news? Je to opravdu tak, jak se říká, že Rusko je dnes mocností fake news? Nebo je to tak porovnu? Čína, Amerika?
No, každý stát, každý aktér mezinárodního systému nebo každá nějaká entita, která existuje teď ve světě, má svou nějakou agendu. A v Rusku je svoje vize, u soudruhu nahoře je absolutně svoje vize, které oni se drží.
Nějaká... Myslíte Kreml, tak ano.
Tak, tak, tak. Ta linka, že jo, ta doktrína prostě a jet jako, já nevím, jako vlak, jako ten obranný vlak.
A jste si jistý, že Kreml má svoji doktrínu?
100%.
Často právě mu nejen lidé, kteří jsou kritici, ale i lidé, kteří jsou příznivci Kremlu, vyčítají to, že ta doktrína tam není.
No, doktrína tam určitě nějaká je. Třeba jak to bylo se změnou ústavy. To byl komplexní lunch, komplexní oběd. Buď všechno, nebo nic. Buď se člověk nají a přežije a bude žít zítra, nebo se nenají a nejspíš umře.
Igor, já se vás teď zeptám, vy jste také na Facebooku se prohlásil, že jste homo post-sovietikus.
Ano.
Jak to chápete, protože vy jste se narodil sice v Rusku, ale už ne v Sovětském svazu. A hodně o Sovětském svazu víte a máte představu o tom, jak to tam funguje. Je to, řekněme, u vás geneticky zakódované, že to máte od svých rodičů, od svých předků, že víte, jak ten systém funguje?
Já jsem to spíš, toho homo post-sovětiku jsem bral spíš alegoricky.
To ale, dobře, ale na druhou stranu, vy tady popisujete velmi plasticky to, co se v Sovětském svazu dělo, to, co se v Rusku post-sovětském děje. Je evidentní, že prostě máte obrovskou zkušenost.
Protože když jsem byl malý, já jsem byl vždycky zvědavý na věci. A mě zajímalo, jak žili lidi přede mnou. A ještě jsem viděl svého pradědečka a prababičku.
To byly mimochodem ročníky, abychom si řekli.
Před rokem 1920. Těžko říct, protože babička byla Němka, prababička teda Němka a praděda. Teď je to asi ostuda, protože úplně nedokážu říct, odkud přímo pocházel. Tam byly různé, že jo, pohyby mezi lidmi, i válka první, válka druhá, všichni se přemístovali po světě. A mě zajímalo, jak lidi žili dávno. A slyšel jsem různé příběhy, jak to bylo, já nevím, zmrzlina za 2 kopejky, nebo fronta na auto 20 let, že jo, které se protáhne na 25. Nebo fronta na mléko, fronta na všechno. V tom jsem vyrůstal, protože ještě pamatuju, jak mi bylo asi nějakých, já nevím, 3 roky, 4 roky, jak my jsme s mámou stáli ve frontách na mléko.
Já jsem stával ve frontě na pomeranče.
Aspoň tak, nějaké exotické zboží, že mléko je lokální výroba. Ale jak to říct, ty zkušenosti se nějakým způsobem, že jo, předávali lidem. Na jedné straně to je fajn, že lidi umí se podívat zpětně, ale když se díváme zpětně a nemůžeme zanalyzovat to, co se stalo a nahlížet na to nějakým způsobem s reflexí, tak se dostáváme do chvíle přesně kam se dostávala sovětská nomenklatura, prostě do konzervace a slepému sledování nějakým, jo, ideím, které ani možná nejsou pravdivé.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Igor Suvorov, zakladatel společnosti Integron, která pomáhá cizincům začleňovat se do české společnosti, je mým dnešním hostem na Plusu. Co vás přivedlo do Česka?
A náhoda. Otevřeně náhoda a holka. Ne místní holka, tamní, jekaterinburská. Nikdy jsem nemyslel, že studium v zahraničí je natolik otevřená záležitost. Vždycky jsem myslel, že to je něco pro lidi z první půlky třídní knížky, třídního žurnálu.
Nebo pro tu vyšší společnost?
No. Nebo pro dcery a syny nějakých top manažerů, já nevím, vládních činitelů a tak.
A vy z toho obyčejného sídliště pro ty dělníky?
Obyčejného proletárského sídliště. Prostě hrál jsem fotbal kamenama, no úplně ne kamenama, ale na kamenech. Takže úplně...
A tak jste si podal přihlášku?
Našel jsem jazykovou školu, protože dočetl jsem, že tady je... Když se člověk naučí česky, tak může mít kvalitní evropské vzdělání zdarma. A jsem řekl, že wow, to snad není možné. Kdo by poskytoval kvalitní vzdělání zdarma? Protože jsem to z Ruska neznal. Za školu se platilo, za univerzitu by se nejspíš platilo také. A zrovna ten můj obor, který jsem potom tady zvolil.
A to je obor?
A mezinárodní vztahy. Tak. Hodně jako špionská záležitost. A spočítal jsem... spočítal jsem, že jeden rok jazykových kurzů tady za určitou částku vychází levněji než 4 až 5 let studia v Rusku. Přitom jsem si úplně neuvědomoval, do čeho jako jdu a jaký jsou tady příležitosti. Jsem prostě věděl, že toho tady je asi víc. A když jsem se sem dostal, postupně jsem objevoval ten místní svět, jaké jsou možnosti, a mě hodně překvapilo, že já, jako kdo jsem, prostě nějaký člověk z východu, má obrovské příležitosti tady. A můžu dělat vlastně cokoliv, co chci. A i vlastně tak zhruba vzniknul ten Integron, ten celý samotný projekt, protože nemohl bych si představit, že bych na to v Rusku sehnal podporující peníze.
To je platforma, která se zabývá integrací cizinců do české společnosti a současně Čechů do té zahraniční komunity.
Něco jako. Já neberu integraci jako integraci cizinců, protože to není úplně jednostranná záležitost. Cizinci sem přijedou a cizinci přijíždí do jiných států a lidi vždycky migrují, a pokud budeme věřit v teorii, že lidi pochází z Afriky, tak my jsme taky jako afričtí migranti, nebo spíš potomci afrických migrantů, kteří...
Tak v Rusku to spíš je z Mongolska možná, řekněme.
No, je to hodně...
Nic proti ničemu, ale...
Ne, v pořádku.
Jste víc na východ.
Je to prostě mix. Lidi se vždycky přesouvali a je to nezastavitelný zčarovaný kruh, ale ten kruh je o pokroku, protože když migruje člověk, to neznamená, že on přijel zabrat někomu práci nebo zabývat se nějakými podezřelými aktivitami. On přijel s nějakou vizi, ten člověk přijel s nějakou vizi, s nějakými cíly, s nějakým přáním. A to nejcennější, co s sebou přivezl, tak myšlenky a zkušenosti z jiného prostředí, které může inkorporovat tady. Je to na tom, na té migraci je velmi podstatné, že migrují myšlenky, nápady. Že je neomezený pohyb myšlenek, neomezený pohyb různých nápadů. Já říkám prostě ty stejné slova furt. To je prostě tak. Jak můžeme, když se uzavřeme do nějaké komunity, jsem slyšel fantastický výraz od svých českých kamarádů, český rybníček třeba, nebo ta ruská vesnice, že jo, která je sama o sobě trošičku uzavřena. Já na to nechci nahlížet tak, že to je prostě něco, je to prostě naše, že jo, je to prostě pro nás, tam to je pro vás. To je prostě všechno pro všechny. My žijeme ve světě, my všichni posloucháme stejnou hudbu.
No, jak se díváte, nebo nakolik jste se setkal ve svém projektu s tím, že Češi říkají, ale teď ty nám berou pracovní příležitosti, ty nám sem zavádějí svoji vlastní kulturu?
V rámci toho projektu ne, ale v rámci svého života tady ano. A potýkal jsem se několika takovým věcem. A dřív mě to rozčilovalo, protože jsem prostě přijel studovat, jo, a potom Bůh ví, co se stane dál.
No a potom zabrat místo nějakému Čechovi.
Třeba, a zabral bych místo, já nevím úplně, kde bych jako zabral, protože práce je spousta. Podle statistik na Ministerstvu práce a sociálních věcí tady je kolik přes 100 000 volných pracovních míst. Práce je víc než dost, prostě pracujte. Je třeba prostě začít něco dělat, že jo? Jinak to nefunguje. Ale v osobním životě ano, s tím jsem se setkával. A dřív, jak jsem říkal, mě to rozčilovalo, nechápal jsem, proč to tak je. A potom jsem už trošičku, když bylo asi víc rozumu, jsem řekl, že ani není smysl se s těma lidmi hádat, protože to nevede k ničemu dobrému, to naopak budu tu situaci, jo, akumulovat tak, že prostě potom všichni budou říkat, no tam jsou ti, jo, oni jiní a tak. A začal jsem zjišťovat, proč lidé tak uvažují, proč lidé tak přemýšlí. A pořád hledám odpověď. A to hodně záleží na tom, odkud člověk pochází, kde vyrůstal, v jakém prostředí se pohybuje, čím se zabývá. Rozhodně třeba vy nebo člověk, který pracuje v nějaké větší společnosti, neptal by se na takové věci, nebo neříkal by to, že někdo tady nikomu něco zabírá, aniž by to byl nějaký dělník, který nechce pracovat za 70 hodin. A když se najde třeba nějaký přistěhovalec...
70 korun za hodinu, myslíte?
Uh-huh, přijde nějaký přistěhovalec, pro kterého to bude, on bude pracovat ještě za půlku. A kde a volba je prostě jasná.
Co vám na Češích ve vztahu k cizincům nejvíce vadí?
Občas neschopnost při akceptovat jiný názor. To nejenom u Čechů, u Rusů je úplně to totožné. Ale ta taková asi neschopnost člověka poslechnout a pochopit tu jeho pozici, protože my jsme všichni nositelemi něčeho svého, nějaké kultury, myšlenek, ideí a tak. A jenom přes dialog, když se budeme bavit, posadíme se u stolu, třeba hodně jsem se jako těch věcí odkrýval v barech a knajpách, a hlavně na Plzeňsku, kde jsem studoval.
Knajpách, to je ruské slovo?
Ne, je to jako německý, die Kneipe,
ano.
Ale u nás jako to se neužívá. My používáme prostě bar, a generálně bar. Zabigálovka taky může být, nebo charčevně, to už je takový jako hodně vesničanský. Ale i tam prostě jsem měl možnost setkat se s velmi zajímavými postavičkami tady v rozmanitém českém světě. A to byli různí lidi. Jeden den jsem seděl, tam byl, já nevím, profesor z vedlejší fakulty, a potom tam seděl člověk, který pracuje na skladu Siemens nebo Sony. Přitom ve skladu jsem taky pracoval, to byla moje první práce za studie a pracoval jsem se samými migranty a supervisor byl Slovak a žádný Čech.
Já bych možná teď nabídl takový krátký klip, který máme od vaší společnosti, a je to právě o tom, jak je složité, aby se třeba Afričanka na poslední chvíli domohla svého lístku na vlak do Brna.
Jedno Brno, prosím.
Brno?
Ne, Brno.
Brno?
Ano.
No a jednoduchý nebo státeční?
Pardon?
Jednoduchý nebo státeční?
Nerozumím.
Tam, zpátky.
Tam.
No, 50 korun.
Děkuji.
Nejde to bez kšiku? Češi, pomozte nám, učíme se.
Tak to byl takový krátký klip, který je z Centra pro integraci. Stává se vám často, nebo stávalo se vám, teď mluvíte velmi dobře české, ale stávalo se vám, že na vás Češi křičeli, protože jste jim nerozuměl a oni nerozuměli vám?
Stávalo se to hodně často během prvního roku. A když jsem se
tam... To nedělají schválně mimochodem.
To jsem potom pochopil, že prostě každý může být vystresovaný, hlavně to se stává na úřadech nebo na poště. A když lidi pracují na poště od 8 ráno a k tím chodí prostě regulárně, hodně lidí s různými požadavky, jo, to občas může vidět, když prostě potom přijde někdo, kdo umí pár slov a prostě po nich něco chce a lidi nerozumí. Ale to se stávalo první rok na jazykovce a potom první rok studia v Plzni a i druhý rok taky a dál to už bylo méně. Asi největší perle, nebo spíš zážitek byl, když mě vyhodili s kamarádem z baru za to, že jsme tam prostě mluvili rusky v Plzni. Pod trhu je centrum města, na hlavním náměstí, na městě republiky. To bylo překvapení.
To už bylo dávno.
2,5 roku zpátky, nebo maximálně 3.
Co je vaším cílem ve vztahu k cizincům u nás?
Aby se oni nebáli nějakým způsobem integrovat s Čechy, vycházet z Čechy, komunikovat s lidmi a bavit se s nimi. Protože hodně lidí, i kdyby chtěla prostě mít české kamarády, já nevím, pohybovat se mezi českými přáteli a tak, mají pořád ten strach, že něco vysloví špatně, nebo jim nebudou dokonce rozumět, nebo řeknou nějakou blbost. Jo, to může být a je to běžné, protože my se všichni učíme a jediným způsobem se něco naučit, tak to prostě opakovat, udělat 100krát jako špatně a 101. bude v pořádku. Aby lidi mohli se podívat třeba, neříkám jako na mě, ale prostě, že jsou lidi, kteří nebojí se prostě odstoupit ze své, já nevím, zóny komfortu. Dřív jsem taky moc, jako nechtělo se mi moc třeba mluvit česky na veřejnosti, hlavně když pohybuje se s nějakou prostě místní holkou v tramvaji a občas bylo, no teďko asi jako něco říct, řeknu s přízvukem, všichni se podívají na mě, ona mi odpoví česky, nemá přízvuk a vlastně jako a co s tím? Trápas a teďko tak neuvažuji a chtěl bych, aby i cizinci ostatní, je to jedno, odkud pochází, protože všichni jsme tady v jedné lodi.
Co je vaším cílem ve vztahu k Čechům? Jaký postoj by oni měli zaujmout, nebo my zaujmout k cizincům?
Od neutrálního až jako trošičku k pozitivnímu, protože v první řadě nestojí před vámi cizinec nebo někdo takovej, to už je věc druhé nebo třetí. V první řadě to je člověk. To je člověk, který má svůj život, má svoje myšlenky, nápady a aby lidi brali sami, jakoby nebrali nikoho jako ono, jako jiného, něco cizí, aby se podívali, no, jako člověk, jako pobavím se s ním a potom začnu normálně bavit a jednou řeknu, wow, nemyslel jsem, že prostě vy můžete být takový. To jsem taky kolikrát slyšel od svých českých přátel. No, ty jsi mi úplně změnil postoj, názor o Rusech. Já říkám, jako díky, ale proto jsem asi tady, že umím místní jazyk, sděluji místní hodnoty, baví mě to tady a chci nějakým způsobem asi poděkovat tomu místu, které mi dalo opravdu hodně. Kvalitní vzdělání, různé výjezdy, stáže. Já bych jako dokonce nemohl představit, jak by to vypadalo, kdybych zůstal v Rusku, protože to bych rozhodně neměl. Nebylo by to tak...
Já bych se s dovolením zastavil ještě u toho posledního, co jste říkal, že sdílíte místní hodnoty. To znamená, že ty tradiční hodnoty, ruské hodnoty, které teď prosazuje ruské kremelské vedení, ty vám nejsou zcela vlastní?
Ne. To je
mimochodem homofobie.
Homofobie, pobědoběsie nebo ta adikce prostě být, já nevím, ultra velkým, ultra silným a ukazovat všem, že jo, tady máme
Krim je náš.
Nové rakety, tam je to naše, tam to zaberem, tam pošlem ruskou gardu pomoct, že jo, s kontrarevolucí v uvozovkách. Pomůžeme všem, ale ne sami sebe. Sami sobě. To je jako divné. A to je možná, dokonce pochází z mé rodiny, protože ona je internacionální, tam jsou i Němci, Ukrajinci, Židi.
To jste říkal na začátku.
Mix, takže...
Dokonce nevíte ani, kteří tam...
Jsem Rus, protože jsem se v Rusku narodil.
Ano.
A to je všechno. A kým se cítím? Cítím se prostě jako internacionalista, to je takový...
Mezinárodní
Rusem. Člověk prostě.
Mezinárodním Rusem? Můžeme to tak uzavřít?
Možná. No, člověk světa mezinárodní.
Mezinárodní Rus Igor Suvorov, zakladatel společnosti Integron, která pomáhá cizincům začlenovat se do české společnosti a Čechům pochopit cizince. Děkuji, že jste tu byl.
Děkuji taky.
Hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus, přijed mikrofonu David Šťáhlavský.